Du lytter til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Udsendelsen her kan også aflyttes på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.
Anton Børnøksen, når jeg har tilladt mig at komme i dit sommerhus for at tilspørge dig en lille smule omkring det såkaldte retsforbehold, så er det selvfølgelig vel vidende, at du har en fortid, som begrunder, at jeg kommer her, som er dybt relateret til retsforbeholdene i den situation, vi nu står i. Hvis jeg nu må starte meget banalt. Når jeg siger, at vi skal have en folkeafstemning omkring retsforbeholdet, får det dig til at klappe i hænderne af begejstring?
Jeg må nok erkende, at folk, som er fulgt med i folkeafstemninger, har jo alt muligt grund til at frygte folkeafstemningerne, for det er ingen, er så at sige, i stand til at forudsige resultatet.
Men også fordi de kommer til at dreje sig om alt muligt andet.
Præcis, og det er altid den slags ting, som gør, at man bliver forvirret, og man ikke har et meget, meget, meget klart sigtet. Men for mig er sigtet meget, meget, meget klart i forhold til en folkeafstemning, som relaterer sig til det politifaglige arbejde, som jeg så selv har udført i 41 år, forud for eksistensen af Europol, som det her jo blandt andet kommer til at dreje sig om, og under selve det virke, som Europol har lagt for dagen. Så jeg har nogle faglige forudsætninger for at gå ind og vurdere, hvad det er rigtigt i forhold til det at opretholde et ordentligt værn i forhold til den alvorlige kriminalitet, den terror, vi står overfor. Og der må jeg erkende, at jeg kan kun se én vej, og det er, at vi forholder os meget, meget, meget stærkt til, at vi skal være fuldgyldige medlem af Europol.
Jamen, Europol er en side af sagen. Må jeg starte lidt bredere med retsopfattelsen i Danmark generelt? Er vi nok i os selv?
Det er jo ingen tvivl om, at til trods for, at Danmark har en størrelse, der ligger på niveau med Hamburg og omegn, jamen så er jo det her verdenskort, som kumpel på et eller andet givet tidspunkt er tegnet for os, hvor vi så at sige fylder hele globen ud. Det tror jeg eksisterer hos mange danskere. Og det er da fint og godt, at man har så god en national følelse og opfattelse af vores betydning, men det gang imellem, der skal man altså lige prøve på at udsætte det for en test, om vi er måske sådan lidt Per Degn-agtigt, lidt selvtilstrækkelige i forhold til at tro på, at vi kan klare alt i en moderne virkelighed, og ikke mindst en moderne virkelighed, som er genereret af en meget innovativ kriminalitet, også som udfordrer sig i forhold til terroraktiviteter.
Når vi har den holdning til retssikkerheden i Danmark, har det så egentlig et udgangspunkt i, at vi er geografisk skabt, som vi er? Altså, at der er afklarede grænser, som er temmelig våde at skulle krydse?
Jamen, det kan meget vel være årsagen til det. Nu skal jeg ikke gøre mig klog på de dybere liggende psykologiske faktorer bagved, eller de geografiske historiske faktorer bagved, men indiskutabelt er det. Jeg har en klar opfattelse af, at vi virkelig føler os som noget ganske, ganske unikt og noget ganske, ganske specielt.
Og det er jo meget godt på sig.
Jamen, det er fint og herligt, og jeg synes, det er dejligt, at man virkelig har den opfattelse, at vi er så betydningsfulde, som vi er. For det medvirker jo også til, at man selvfølgelig får en optræden udadtil, som udstråler en vis form for sikkerhed. Men en gang imellem kommer vi ikke udenom. Altså, vi er i visse situationer totalt afhængige af hinanden. Ikke mindst i forhold til kriminalitetsbekæmpelse.
Nu ved jeg ikke, hvor man skal tage udgangspunkt i den modstand, som er i store dele af befolkningen. Er det Schengen-aftalen? Er det EU som sådan? Er det en kriminalitet, som er grænseoverskridende? Men man kunne måske starte med at sige, EU blev jo skabt for at prøve at samarbejde om forskellige ting for at få de bedst mulige løsninger. Er dette projekt som udgangspunkt lykkedes?
Det må jeg sige, at hvis jeg skal se generelt og helt overordnet på, så er vi nået utrolig langt fra ideens oprindelse så frem til i dag. Og også i forhold til det emne, som jeg kan tale om, når jeg tænker på tiden forud for Europols stiftelse, jamen hold da op, der var jeg på rejsehold i 20 år. I det øjeblik, man skulle efterforske udlændinge, så krævede det en international retsanmodning. Det betød, at jeg skulle dels formulere det, få det oversat af en translatør, sende det til Justitsministeriet. Justitsministeriet skulle sende det til Udenrigsministeriet. Og Udenrigsministeriet skulle så sende det nøjagtigt den samme vej ud i Europa, via deres Udenrigsministeriet, gennem deres Justitsministeriet, Indrigsministeriet og helt ud til den lokale politimyndighed. Og det kunne gå måneder, og når man endelig vidste, at det overhovedet lykkedes at komme frem til den, man var interesseret i, Jamen, så skulle man være heldig. Og det kunne gå måneder, før man fik et svar, hvis man nogensinde fik et svar. Og hvis man fik et svar, var det som regel for sent. Det var en utroligt besværlig gørelse af relevant, fornuftig efterforskning i forhold til dit og mit værn og borgernes værn i forhold til kriminalitet. Men hold op, hvor var det besværligt. En af de mest effektive afdelinger, til trods for, at jeg meget nødig vil sige det, for jeg var på rejseholdet, det betragter vi faktisk som en af de effektiveste kriminalitetsbekæmpende afdelinger i Danmark. Det var en lille afdeling, som bestod af to mænd nede i det sønderjyske, som havde direkte forbindelser, gode kammeratlige forbindelser til Flensborg Politi. Og dem ringede vi som regel til, vi kaldte dem Lille Interpol. Og jeg skal da lov for, at de viste faktisk vejen. I løbet af ingen tid var man stand for oplysninger om, det kunne være lige fra en bil, om den var stjålet i Tyskland, om den var efterlyst i Tyskland, om en person var kendt i det tyske kriminalregister. Det tog ingen tid, og så er man opdateret her nu. Og de dannede faktisk også for mig et billede af, hvordan det kunne blive i Europa på et senere tidspunkt, hvis vi virkelig gik ind og fik oprettet en gedigen europæiske samarbejdende politimyndighed, som jo så blev Europol fra slutningen af 90'erne, så har eksisteret fuldgyldigt til i dag.
EU blev så udvidet med nogle lande i primært Østeuropa og de baltiske stater, hvor man måske set i det her bakspejlets ulidelige lys kan sige, at det var nok lige lovligt tidligt. Men havde det forhindret noget?
Altså, hvis du kigger bagved dig, så kan du se der, der hænger en plakat, der hedder Hole in the Wall, som faktisk relaterer sig til Berlin november 1989. Altså, hold da op, altså det gennembrud, jeg får kuldegysninger den dag, det er bare, når jeg tænker på det, og vi åbner op for den relation, man nu kunne bygge op i forhold til Østlandet. Der har man ikke sagt, at det har været uproblematisk, det har været særdeles problematisk. Også igen set i et politimæssigt perspektiv, pludselig at forandre nogle politikorps, som i realiteten var en del af en politistat, af et diktatur, og forandre dem til at være et demokratisk politikorps, jamen der har Europol også spillet en ganske, ganske væsentlig rolle ved at ture våge at invitere dem ind, ved at ture våge at få dem til at deltage aktivt, og øjnene åbne for de muligheder, der eksisterer et moderne politiarbejde, baseret på demokratiets grundprincipper. Prøv at lægge mærke til, at Europol spiller en meget, meget væsentlig rolle, også i forhold til uddannelse. Hvis man prøver på, at det kan være at gøre, også lytterne vil anbefale dem til at gå ind og kigge på Europols hjemmeside. For det første kan man se, hvilke blændende resultater de har. Bliver opdateret næsten hver eneste dag i forhold til international kriminalitetsbekæmpelse. Men også se, hvilke undervisningsaktiviteter de har. Som jo medvirker til, at man får løftet de her lande op på samme niveau, som vi befinder os på. Og det i sig selv er jo også guld. Ja. Trods at det er problematisk.
Undervisning af hvem?
Undervisning af Østlandenes politikorps, så de får for eksempel dybt indblik i, hvordan behandler man det, som jo i dag er jo tendensen, transen, altså den internationale cyberkriminalitet, ikke? Hvordan behandler man den? Og det kræver altså indsigt, og det kræver altså uddannelse. Der er det ikke nok, at man bare bliver ansat og får en uniform og en pistol og en stav i hånden. Det er det ikke.
Men vi skal vel også ned uddannelsesmæssigt helt på bunden, havde sagt, systemet. Når jeg opholder mig i Tyrkiet, hvad jeg gør meget ofte, ser jeg jo i øvrigt et stort fremskridt, men at man har måttet starte helt fra bunden fra at fortælle politibetjente, at den måde, du selv blev opdraget med, hvis du gjorde noget forkert, så fik du nogen på kassen, den går ikke som politibetjent. Altså nogle helt grundlæggende elementer.
Jamen, det er jo helt, helt, helt afgørende, at man under alle omstændigheder meget klart og præcist forsøger på at trække nogle grænser for udførelse af politiarbejde, og det er der først og fremmest, eller helt afgørende, det er respekten for menneskerettighederne, at man undgår tortur for eksempel, som jo desværre visse lande jo stadigvæk er en kendskærning, ikke mindst blandt politikorps. Det er de helt afgørende forudsætninger. Det er selvfølgelig alt politiarbejds ABC, at man starter der. Og helt klart, så at sige, kridter rammerne op på en sådan måde, at det er indiskutabelt, hvordan man skal forholde sig. Så kan man bygge de her lag ovenpå, som gør den mere og mere professionaliseret i forhold til at håndtere den moderne kriminalitet.
Kan man forestille sig, at en grænsebom vil fjerne alle problemer for lille Danmark?
Det er desværre mange danskere, der har en forestilling af, at grænsebom i dag er redskabet til at kontrollere alt det udefra kommende onde. Altså jeg må nok erkende, jeg tror selv, at dem, som forsøger på at bilde os det ind, at de nok inderst inde har en erkendelse af, at det her det er mere en illusion, det er mere et billede på hvordan og ledes man skal håndtere det, som man betragter som de helt store problemer i øjeblikket. Den tror jeg ikke selv på. Jeg tror, at derimod det vil være et voldsomt tilbageskridt i forhold til den fri bevægelighed, som jo er en af de forudsætninger for oprettelsen af EU. Det vil være en helt afgørende i forhold til andre menneskers vurdering af Danmark i det øjeblik, pludselig indfører grænsebommen og en intensiv grænsekontrol baseret på, at man stopper bilerne og foretager de tjek, som man skal. Det er jo et tilbageskridt af dimensioner, som er indflydelse både på turismen, det er jo der indflydelse på, i hvert fald ikke på kriminalitetsbekæmpelse, det kan jeg garantere for. For jeg beskæftiger mig meget med, da jeg også var i Rigspolitichefens personaleafdeling, med grænsekontrol og grænsekontrols indvirkning på kriminalitet. Det har altså ikke den betydning, som man går og forestiller sig overhovedet ikke.
Hvordan kan det så være, at et parti næsten kan blive tæt på at blive Danmarks største på påstanden?
Jamen det er fantastiske ved, jo mere simpelt budskaberne er, jo mere begribelige budskaberne er, og hvem kan ikke se en grænsebom som barrieren for alt det onde, det findes åbenbart ude for Danmarks grænser. Vi kommer ikke udenom, at hvis vi ikke ser bundskaben, så findes de i allerhøjeste grad også i vores eget bagland. Det så vi ikke mindst her sidst i februar måned, den 14. februar, hvor vi så terrorhandling i København. Det var ikke en udefrakommende, det var en af vores egen. Det var da godt være, at man skulle fokusere betydeligt mere på det, hvad der foregår i vores egen baghave, end hele tiden være fokuseret på, at alt det onde, alt det fremmede, alt det uforståelige, alt det, som vi ikke bryder os om, det kommer udefra. Det vil i hvert fald være min opfattelse af, hvordan man bør håndtere det her problem.
Anton Børnøksen, lad os så komme til det, der er dit speciale, også når du holder foredrag, nemlig Europol.
Ja.
Ideen er jo at netop sikre, at der er et europæisk samarbejde. Vi har jo Interpol til det helt store, men at der er et samarbejde i Europa. Men mit første spørgsmål er i virkeligheden, er vores kultur i den forskellige dele af Europa ikke så stor i forskellighed, at vi egentlig ikke kan tale om et muligt samarbejde?
Det var meget klart også min opfattelse. Jeg er kommet meget i Europol og i Haag, og har været der i alle mulige forskellige relationer. Og umiddelbart var det også min klare opfattelse, vil det virkelig være muligt på sigt med de store kulturelle forskelle, som trods alt er? Det er altså forskel i det øjeblik. Man kan næsten trække en linje fra alberne og så ned efter og så op efter. Men ikke desto mindre har jeg måttet konstatere, at det alligevel lykkes for Europol, i hvert fald i forhold til deres opgavevaretagelse, og gradvis udligne de her kulturelle forskelle. Måske med det meget, meget klare sigte at få en forståelse af, at det er vist noget, vi kan være fælles om. Hvis det er noget, vi kan forstå, jamen så er det jo for eksempel seksuel udnyttelse af børn, så er det ulovlig immigration, så er det hvid slavehandel, den slags ting. Det kan vi alle forstå, og det kan vi alle forholde os til. Og på den måde kan der også bygges en fælles basis op, som gør, at man er i stand til at håndtere det her professionelt. Det er i hvert fald den udvikling, jeg har set, til trods for, at jeg også var skeptisk i forhold til, kan det virkelig lade sig gøre? Det kan lade sig gøre. Godt nok kan det komme til at tage tid, men ikke desto mindre i det øjeblik, men har en klar erkendelse af, at det her, det er noget, som vi alle sammen har en vis interesse i, at modvirke og forhindre.
Jamen, jeg kan nævne et konkret eksempel, som går i virksomhedsretning. Mange firmaer følte sig af hensyn til den billige arbejdskraft tiltrukket til Polen og ville godt etablere sig der. Så fik de kontakter, og det fremgik så egentlig temmelig tydeligt, at der kom lidt penge under bordet for, at nu kunne man placere sig de steder og få de arbejdsvilkår, man var ude efter. Og argumentet var, jamen sådan er det det pågældende sted. Det er den kultur, der hersker der. Så det kan vi da ikke bare være imod.
Det kan godt være, at sådan er det, men vi skal da i højst grad medvægge til, at sådan vedbliver det ikke mere at være. Og det kan vi jo kun påvirke gennem vores egen adfærd og gøre dem begribelige, at ting altså godt kan lade sig gennemføre, uden at man hele tiden skal bruge korruption og bestikkelser og lignende metoder for at fuldføre nogle projekter, som til gavn for alle. Men igen, det kræver en indsats, så det er der noget, som ikke kan lykkes fra dag til dag. Det er noget, det samtidig tager over, men ikke desto mindre, så må jeg kende, hvad for noget jeg har fulgt. Europol fra starten af frem til i dag, så ser jeg på kriminalitetsbekæmpelseområdet et frembrusende højhastighedstog, og jeg vil nok sige, at det er i hvert fald ikke et tog, man skal springe fra, for det så vil der få nogle konsekvenser. Vi vil så at sige blive placeret i anden division. Vi vil ikke have de muligheder for at påvirke, og dansk politi har i allerhøjeste grad påvirket, måske på grund af vores opfattelse af, hvor betydningsfulde vi er, men også på grund af, at vi har haft nogle kompetencer, som vi har bidraget ganske, ganske væsentligt med i forhold til udviklingen af Europol. Vi har faktisk nogle ganske, ganske, jeg har lov til at kalde dem koryfære i forhold til udviklingen af Europol. Altså vores nuværende rigspolitichef har været underdirektør i Europol. En af dem, som virkelig har haft en fremtrædende betydning i forhold til Europols håndtering af cyberkriminalitet, så Troels Ørting, en af mine kollegaer fra rejseholdet af. Og så kan jeg nævne flere, som virkelig har sat deres fingeraftryk på udviklingen i Europol. Det ville også være forfærdeligt synd, hvis Europol skulle gå glip af den indflydelse fra den side af, som er jo ganske unik, og dansk politi og dansk politikultur er faktisk i forhold til mange andre ganske, ganske unik.
Nu skal jeg lige indsparke, at tingenes tilstand i Polen er ændret, men til Europol betragter man egentlig Danmark som et fuldgyldigt medlem. Kigger man ikke med det retsforbehold, vi har taget sådan lidt sådan.
Jamen det er jo ingen tvivl om, vi kommer ikke udenom, at det kræver unægteligt betydeligt større indsatser for at gøre opmærksom på, at vi gerne vil medvirke til at spille en afgørende rolle i forhold til udviklingen af Europol, og også påtage det ansvar, der ligger i forhold til udviklingen af Europol. Og der er man netop valgt fra den side af at virkelig være super aktiv, i stedet for bare at stå på sidelinjen som et passivt medlem af en idrætsforening, og så kigge på, hvad der foregår. Og jeg tror, netop ved den aktivitet, vi har lagt for dagen, der er det været muligt at kompensere for det, som normalt vil være et B-hold til et A-hold.
Jamen,
jeg mener faktisk, vi er A-hold.
Jamen, når du siger alt det, behøver vi så overhovedet at skulle af med retsforbeholdet?
Altså efter min opfattelse er, sker det jo en ændring nu i forhold til Europol, hvor man løfter det op på et overnationalt niveau. Og der er vi jo bunden. Der er vi bunden af den danske grundlov i det øjeblik, det drejer sig om suverænitetsafgivelse. Jamen, så skal det altså en folkeafstemning til, så det er vi pisket til.
Jamen, nu tænker jeg på,
men hvis du kigger helt generelt overordnet på det, altså med den indflydelse, med de muligheder, vi har i Europol i dag, jamen, så er det da glimrende. Men i det øjeblik, at du pludselig nu, i forbindelse med en folkeafstemning, bliver kastet ud af det her højhastighedstog, bliver placeret i den bagerste ende af toget, og ikke kan bestemme, hvilke stationer du vil stå af på, og hvilke stationer du vil frem til, jamen, så er det da ensbetydende med, at vores indflydelse den bliver reduceret, og reduceret på en voldsom måde, som efter min opfattelse kun kan få betydning i forhold til den sikkerhed, tryghed og det at forebygge og modvirke og forhindre kriminalitet.
Jeg forstår dit engagement, men jeg vil fastholde spørgsmålet. Hvorfor skal vi afskaffe
retsforbeholdet? Det skal vi jo kun for det, at i det øjeblik, at det drejer om, og det er jo grundloven, der bestemmer det, at vi skal til en folkeafstemning i det øjeblik, man betragter det her som suverænitetsafgivelse. Det gør man fordi, at Europol nu bliver placeret i en anden søjle, end den var placeret i tidligere. Nu er jeg ikke politiker, men det fundament, det ligger i forhold til Danmarks indtræden, og de aftaler, der ligger, jamen der er det ensbetydende med, at når det her sker, det kommer til at ske, man forhandler i øjeblikket, kommer til at ske måske i løbet af 2016, at øje på at blive løftet fra den nuværende søjle ud på et overnationalt niveau, og så er det altså pisken nødvendigt.
Jamen igen vil jeg fastholde, at vi har et retsforbehold. Vi har en begrænsning i samarbejdet allerede.
Jo, i det øjeblik, du siger, i det øjeblik, at man træder op på det overnationale niveau, så ryger vi jo ud af Europol i den funktion, vi har i dag. Det er jo det, der er problemet.
Forstået. Ja, men der er mange, der siger, jamen, så lad os have noget bilateralt.
Det er der et argument, som man også skal lytte til. Norge har det, for eksempel. Jeg er jo inde på det seneste her og kigge på et studie foretaget i Norge. Altså, Norge går ind og siger, jamen, det er jo fint og godt det her, men vi har jo ingen indflydelse på strategien. Vi har altså ingen indflydelse på, hvor Europol skal gå hen. Vi har ingen indflydelse på, hvem der skal deltage i Europols samarbejde, hvilke prioriteringer vi skal foretage os. Og det er jo der, det er afgørende. Vi sidder bare bag i tog, bliver kørt frem af det her højhastighedstog, kan ikke bestemme, hvornår vi skal på en station. Og det er lige præcis det, der kommer til at ske. Så kommer vi til at stå derude på siden.
Men det er jo det, man generelt siger omkring Norges forhold til EU, og alligevel så går det jo meget godt
i Norge. Det kan man godt diskutere, men jeg føler virkelig, at men det kan da godt være, at det er en følelse, men så ikke desto mindre, det er en følelse, der er baseret virkelig på den faglige indsigt, den gavn, jeg har haft både som aktiv kriminalpolitimand, men også i forhold til det, som jo også er spændende og interessant nu her, som jeg også synes, man skal være opmærksom på i forhold til terrorbekæmpelsen. For hvad ser man i forhold til terrorbekæmpelsen? Man ser i øjeblikket det, man kalder crossover-problematikken. At man pludselig ser, at unge kriminelle pludselig finder ud af at holde det op, i stedet for at være sådan en halvusel kriminel, der befinder sig på et lavstatusniveau, kan jeg pludselig blive hellige kriger. Og der ligger det jo en fantastisk stærk motivation i forhold til pludselig at være hellige kriger. Og der ser du lige præcis der efterretningsvæsen, som jo ikke har klap med Europol at gøre, det skal man lige være klar over. De er selvstændige enheder, som arbejder en helt anden paraply, og meget, meget selvstændigt. De ved ikke ret meget om kriminalitet, når det kommer til stykket. Men Europol ved utrolig meget om kriminalitet. Og netop i forhold til crossover-problematikken, der har man brug for de her to kompetencer. Der har man brug for en politienhed, som har en af verdens bedste og stærkeste analytiske enheder, og det har Europol. Fordi de var i stand til at bygge det op på et meget sent tidspunkt med moderne teknologiske platforme. De har vigtig den her kompetence. Så kombineret det med den kompetence, som efterretningstjenesterne har, jamen så har vi unægteligt et meget, meget, meget stærkt redskab, også i forhold til at håndtere terrorbekæmpelsen. Så for mig er alle odds for at holde op, altså, og appellere faktisk til, at man får en klar tilkendegivelse af, at vi har altså brug for Europol, også men, efter en folkeafstemning.
Men når jeg oplever den almindelige debat, så går den jo meget på, at vi har aldrig haft så mange bander, som kommer og laver indbrud hos ældre mennesker, som vi har nu. Og der er det blandt andet spørgsmålet om, de kommer jo ikke fra Syrien, de kommer jo fra enten et baltisk område eller fra Bulgarien og Rumænien, altså EU-medlemmer.
Og det er jo interessant, du siger det, for det er netop i det problemfelt, der har Europol gået ind her på det seneste i forbindelse med noget, man kalder Stockholm-forhandlingerne, gået ind og sagt, vi vil i fremtiden, ud over de her avancerede kriminalitetsformer, som vi har beskæftiget os med og håndteret fantastisk stærkt, der vil vi også gå ind og prøve på at finde ud af, hvordan kan vi håndtere den borgernære kriminalitet? Hvordan kan vi medvirke til at opbygge det, der hedder best practice, så man netop er i stand til at forhindre, at vi oplever det, som jo for de fleste af os er en rædselsfuld oplevelse. Jeg har selv prøvet at have indbrud her, hvor vi sidder her nu, og det er en voldsom indgreb i privatlivets fred, og som måske er den mest betydningsfulde, du nogensinde kommer til at opleve i forhold til kriminalitet. Der har man netop besluttet sig for, at det er noget, vi skal være meget opmærksom på, det er noget, vi skal se på, og vi har også set, at man har set det, der kalder Joint Investigation Team, altså fælles efterforskningshold, som etableres netop med folk fra de lande, som man har under mistanke for, er dem, som opererer i Danmark. Og det har så, allerede nu har det en betydning, men på sigt får det en endnu større effekt. Fordi man vil opbygge både i forhold til gerningsstedsundersøgelse, både i forhold til udveksling af informationer, både i forhold til efterretninger, en platform, som gør, at vi bliver bedre til at håndtere den borgernære kriminalitet. Så der ligger nogle fremtidsperspektiver, som vi også...
Hvordan? Rent konkret.
Jamen, det kan for eksempel være, at man i forhold til best practice går ud og siger til alle medlemslande, vi vil gerne have at vide, hvordan I håndterer jeres indbrudstyverier. Vi vil gerne have at vide, hvordan I håndterer hjemmerøverierne. og så går man ind, og så foretager man en nøjagtig præcis sammenligning, eller sammenlignet som med de steder, hvor man har den højeste opklaringsprocent, og der vil man kunne se, hold da op, det er altså medvægt til en høj opklaringsprocent, eller de lande, som måske gør utrolig meget ud af præventive indsatser, det kan lige være forsikring fra alarmer til sikring af vinduer og døre, det er måske der effekten af, og derigennem lave nogle sammenlignelige undersøgelser, som medfører, at man kan finde den bedste metode, som kommer alle til gavn.
Det vil sige mere præventivt?
Ja, det kan være mere præventivt, men det kan i allerhøjst grad også være et spørgsmål om, jamen, skal vi for eksempel udpege ganske bestemte mistænkte personer, sætte dem i forhold til for eksempel generel overvågning af forskellige slags, og dermed også forhindre dem i overhovedet at bevæge sig ind på en sådan måde, at de gør skade for dig og borgerne i det samfund.
Altså når man ved, at den tyske forbundskansler Merkels mobiltelefon er totalt overvåget, og at lignende tilfælde bliver mere og mere kendt, er det så svært at kunne følge eventuelle kriminelle aktiviteter?
Nej, det er det ikke, men for at følge kriminelle aktiviteter, så kræver det altså også, at du har en konkret mistanke, ikke? Altså, vi stadigvæk skal holde fast i det, som jeg er essensen i politiarbejde, respekten for menneskerettigheden, respekten for privatlivets fred og retssikkerhed, så kræver det altså, at man har et ordentligt fundament, som er en konkret mistanke. Og hvis du har en konkret mistanke, jamen, så kan du gå til en dommer, og så kan du få de retsmidler, der skal til stede for at følge pågældende personer. Det kan godt lade sig gøre nationalt. Jeg kan sagtens sige, at mit virke i dansk politi er i stand til at etablere en overvågning af en person eller en gruppe og følge det i nationalt niveau. Men i det øjeblik, jeg pludselig bevæger mig ud over grænsen, jamen, så har jeg altså brug for nogle samarbejdspartnere. Og der er Europol jo igen gevinsten, som kan medvirke til, at vi får muligheden for at overvåge og dermed også forhindre de pågældende i at få voldsskade i forhold til det danske samfund, eller det tyske, eller det franske, eller hvad det nu er.
Du har lyttet til udsendelsen Europakontakt med Peter von Kohl. Europakontakt er produceret i samarbejde med Europanævnet. Du kan aflytte udsendelsen igen på internettet på www.podcastradio.dk, altså podcastradio.dk.